Aines Aristoiekin gira, beti kanboko mediateka untan. Egunon, Aines?
Egunon.
Emazte baten argazkia da aldi untan, ikusten, giberetik hartua da. Ile gorridun bat, ordean, zein da liburu hau, eta norena?
Liburu hau ele berri bat da, deitzen da Tenir Juska Lob, idazlea deitzen da Karol Fiv, eta Galimar argitaletxak plazaratu du 2018an irailan. Beraz, egia da argazki bat dela, horrek erakarri nahu argazki horrek, badugula karratu gorri bat solan, eta karratu horren aintzinan ageri da neska bat, beraz, bizkarrez. Ile gorrastekin, eta gertzen da bere badu zaia gisako zerbait, baina bizkarrean idekia beraz bere laju zuri-zuria ageri da. Bada kontraste hori hor gorri eta zuri horren artean. Argazkiak irakarri nau, gorri horrek jada begia atxikitzen duela. Eni duritzen zaut emazte bat erakutsia dela, baina aldi berean bere aurpegia kukutua dela, edo lotxaren gatik, edo bestenaz kasik anonimoa gelditzeko, edo nor izaiteko, edo zoin emazte irudikatzeko.
Egan nahi ote du emazte baten historioa dela?
Jas hori da. Liburu hortan emazte bat izanen da aipagai, emaztea izanen da eroia, hori gaiten albalin bada. Emazte gazte bat ezkongabea dena, eta bi urteko semea bakarrik hezten duena. Hori da gure pertsonaia. Emazte hori goizetik arratz aurtzainik gabe, auzorik edo seniderik gabe, bere aurraz arduratu behar da. Laguntzarik gabe funtsan. Buruz buruko aheman bat sortzen da bere aurra eta bere artean. Kasik batuak dira, bat egiten dute bakarrik. Emeki irakurri arau oartzen gira aita bat badela. Aita bat desagertu dena. Etxetik alde egin duena, egun batez, hola, airatu da, apartamenduko atea etxidu aurra eta amaren gainean. Gakoak ere manez, alta. Beraz, nunbait, emazteari sinestaraziz, agian behitzitzuliko dela, egun batez. Eta bera, sinesmen hori lotzen da, ez baita ezpada beretako, baina bere semea arendako. Konbentzitua baita, behaita egun batez ginen dela behitz bere aitaren behien hartzerat, eta bera aurraren kutuntzerat. Ara, hori da astapeneko egoera.
Ba, emaiten du, realitatetik aski urbil izaiten alitaiken historio bat dela, gertatzen ditaikena, seguro. Minden nola atxikitzen alzaitu olako historio batek?
Bai, egia da, eguneroko ipuin ajunta dela, ehunka edo milaka emaztek berbada bizi behar edutena. Interesgarria dena da, azken finean, emazte hori ez dakigun orden eredu bat da, ez du izenik erez, aurrak erez ez du izenik. Lehen pertsonan mintzo da, emaztea. Eta segitzen dugu, zenta emeki bere egunerokoa kondatzen dauku, eta bere zirimolan sartzen gira, azken finean. Ikusten dugu, emazte horrek zailtasunak ditula bere bizia ere maiteko, kudeatzeko, grafista da, beraz, bere aurra sarduratzeko, bere konduz lan egiteko autua egindu. Emazte hori azken finean etxen da, egun guzian, bere aurrarekin, kasik kartzela batetan bezala. Giro hori senditzen da, espetxe giro bat emeki plantan ezartzen da. Eta bere egunerokoa ahunta da, baina erakargarria bilakatzen da. Jakin nahi dugulako, nola hori gaindikutuko duen, nola kenkatsa hortik aterako den, atxikitzen gaitu.
Bada olako, ezakit eskoraz nola erten den, voyeurizm edo gisako zerbait?
Ezakit, sobera, ez dut uste olakorik badenik, anfet. Ez uste dut gehiago badela empatia sortzen dela emazte horrentzat. Emazte hori entzatzen da bere egunerokoa alduen bezala ere maiten, dirurik gabe, laguntzarik gabe. Kasik seme tiraniko batekin, bere nahi guziak inposatzen dizkionak amari, amak bere aldetik nahi horiak bete nahi dizkio, aurra uros izan dadin, ala ere aita galdu du, beraz ez du beste traumatismo bat sortu nahi, eta bestalde nahi du ere jendarteari irudi on bat eman, amaren ereduaren irudi ona eman. emeki-emeki oartzen gira emazte horrek sofritzen duela ere jendartearen begiradaz. Denek epaitzen dute. Auzoek, giza zerbitzuetako langileak, karrikan gurutzatzen dituen beste amek, denek epaitzen dute. Berak erakutsi nahi du, ez dela ingaiztua, lortzen alduela, eta beraz pixka bat, bai, empatia hartzen dugu emazte hori, lotzen gira behari, eta nahi dugu lagundu azken finean, eta susten gatu.
Aujaren aita, gizon hori, ez da sekulan berri zinen, esperantza horrekin da, edo beste norbaiten bila?
Ezakiko sobera zehi lotzen den emazte hori, bai, badu bere... Aitaren itzulerari beti pentsatzen du, baina ez hainbeste beretzat. Berak ulertu du, ez dela gehiago maitasunaren izenean itzuliko, baina bere semearen zat behar bada. Ez daki sobera. Ez da prest ere bere bizia bestela ere maiteko, zenta hor da arazuen zirimolan, beraz ez du beste gauza bati pentsatzen al, amesten al. Momentuko kasik paralisia batean da hor, egoera... Igiezin batetan, egunero entxatzen da aintzinatzerat. Eta hala ere, badu aire hartze bat egunero, nunbait, gauero, pixka bat ideien aldatzeko eta pixka bat askatasun sentimendu bat bizitzeko berriz ere, gauaz hasiko da eskapaldiak egiten. Bere auja lodelarik, lehenik, aterako da, behereko karrikarat, Emeki gauero bere eskapaldiak luzatuko ditu, ordu laurden bat, ordu erdi bat, oren bat, zonbait ordu. Piskat bere emaztetasun estatutua berriz, berreskuratzeko. Beti lotua den, bere gorputzari lotua den haur hortaz askatzeko, usteko, eta bera emazte gisa haragitzeko eta bizitzeko zonbait eron, oren ez beteren. Alako harinkeria baten berreskuratzeko.
Bon, ez gu gehiago kolik eranen, zenta hortan da gakoa pentsatzeko da, bada bukaera bat edo beti segitzen aldu edo nola buratzen da.
Ezin dut kondatu, ez du interesik bukaera kondatzeak, nik aholkatzut irakurtzea, naiz eta hola ipuinak ajunta iduri duen, hartzen gaitu, berdin itotzen gaitu, berat itoa den bezala, eta... Emazte horren gixara atera bide bat txikatzen dugu, argi izpi bat, eta beraz ez dut ibukaera kondatuko.
Bo, ulertzen dugu hasteko liburu honen izenburua, eh?
Bai, esplikatzen du pixka bat, kondatu dautzuedanak esplikatzen du izenburua. Bestalde, bada erreferentzia bat eri izenburuan eta liburu guzian, da zögen jaunaren ahuntza, hori usu aipatua da liburuan, badira zati batzu ere, tarteka, irakurtzalitu gunak. Eta pixka bat, zögen jaunaren ahuntza bezala, egun txentira ino iraun bardu otsoak ez jateko. Eta badugu konparazio hori pixka bat, konparaketa hori, bardu iraun otsoak ez irasteko, gizarteak ez irasteko, bada konparaketa polit hori liburuan.
Horro itarazteko erreferentzia, idazlea,
Beraz, gaurko liburua deitzen da Tenir Juska Lob, hunen idazlea da Karol Fiv, eta Galimar Arkitaletxak plazaratu du 2018an Larbalet bilduman.
Mileskera, Inez, eta ondoko hilabete arte?
Laster arte.